Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе тикшерү комитеты Татарстан идарәсенең яңа җитәкчесе Валерий Липский белән очрашты. Указга Россия Федерациясе президенты Владимир Путин агымдагы елның 6 февралендә кул куйган. Моңарчы Валерий Липский Башкортстан буенча тикшерү идарәсе җитәкчесе урынбасары вазифасын башкарган. Яклар республикада законлылык һәм хукук тәртибе мәсьәләләре турында фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов Валерий Липскийга яңа вазифасында уңышлар теләде. Очрашуда Россия Федерациясе тикшерү комитеты кадрлар идарәсе җитәкчесенең беренче урынбасары Юрий Кавязин, Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафәров һәм Татарстан Республикасы Иминлек советы секретаре Рафаэль Гыйльманов катнашты. Татарстан президенты шулай ук Финляндиянең Kauko International компаниясе вәкилләре белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов 2018 елның ноябрендә бу компания җитәкчелеге белән очрашкан иде инде. Очрашу нәтиҗәләре буенча Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрлыгы, Татарстан Республикасы инвестиция үсеш агентлыгы, ВДКанал предприятиесе һәм Kauko International компаниясе арасында үзара аңлашу турында меморандумга кул куелды. Әлеге килешү нигезендә компаниясе Казанда ләм кырларын рекультивацияләү буенча берничә тәкъдим әзерләде. Алар Рөстәм Миңнехановка тәкъдир ителде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үз эшчәнлекләрен Казан һәм Биектау районы территориясендә алып баручы эре төзүче компанияләр вәкилләре белән чираттагы очрашу үткәрде. Татарстан хөкүмәте йортында узган очрашуда Россия төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Ирек Фәйзуллин, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Фәрит Ханифов, Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фонды башкарма директоры Марат Зарипов, Казан мэры Ильсур Метшин һәм Биектау муниципаль районы җитәкчесе Рөстәм Кәлимуллин катнашты. Рөстәм Миңнеханов агымдагы һәм алдагы елларда торак тапшыру буенча төзелеш компанияләренең планнарын тыңлады. Исегезгә төшерәбез, 2024 елга кадәр ел саен торак төзелеше күләмен 3,6 миллион квадрат метрга кадәр җиткерергә кирәк. Төзүчеләр төзелеш тармагының эскроу счетлар механизмына күчүенә бәйле сорауларын бирде. Шулай ук төзелешнең үз кыйммәтен кимете буенча чаралар тәкъдим иттеләр. Бу базарда ихтыяҗны арттырырга ярдәм итәчәк. Рөстәм Миңнеханов үз чиратында билгеләп үткәнчә, төзелеш компанияләренең барлык тәкъдимнәре дә Россия Федерациясе Дәүләт Советының торак өлкәсен үстерү буенча эш төркеме кысаларында федераль дәрәҗәгә җиткереләчәк. Исегезгә төшерәбез, эшче төркемне Татарстан президенты җитәкли. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Яшел Үзән муниципаль район советы һәм Яшел Үзән шәһәр советының 2019 елда Яшел Үзән муниципаль районының социаль-икътисади үсеше нәтиҗәләре турындагы утырышында катнашты. Татарстан премьер-министры үз чыгышында билгеләп үткәнчә, Яшел Үзән районы Татарстанның социаль-икътисади картасында әһәмиятле урын алып тора. Биредә гражданнарның тормыш сыйфатын күтәрү буенча ил күләм проектлар кысаларында зур эш алып барыла. Алексей Песошин сүзләренчә, Яшел Үзән районы җитәкчелегенә предприятиеләр һәм оешмалар, бизнес берләшмә вәкилләре белән берлектә гражданнарның реаль керемнәрен арттыру өчен дәвам итәргә һәм түбән хезмәт хакы түләнә торган эш бирүчеләрне контрольдә тотуны көчәйтергә кирәк. Утырышта шулай ук авыл хуҗалыгы, җәмәгать киңлекләрен үстерү, уңайлы шәһәр тирәлеген булдыру һәм башка темалар турында сүз барды. Яшел Үзәнгә эш сәфәре кысаларында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин шәһәр судының яңа бинасын ачты. Бинага капиталь ремонт үткәрү өчен федераль казынадан 169 миллион сум акча сарыф ителгән. Соңгы елларда Татарстанда тулайм алганда Россиядәге кебек үк судларны матди-техник яктан тәэмин итү өлкәсендә уңай үзгәрешләр күзәтелә, диде Татарстан хөкүмәте җитәкчесе суд хезмәткәрләренә. Татарстан премьер-министры суд коллективының яңа шартларда гадел хөкемнең ачыклыгын һәм үтемлелеген тулы күләмдә тәэмин итә алачагына ышаныч белдерде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 21 февральдән башлап Казанда Фатих Әмирхан проспектындагы тәләп буенча тукталыш пункты Россия Федерациясе Герои Алексей Козин урамы исеменә үзгәртеләчәк. Якын арада хәрәкәт составы маршрутлары һәм тукталыш пункты күрсәткечләренә үзгәрешләр кертеләчәк. Алексей Козин Казанда туган. 1999 елда Төньяк Кавказ төбәгендә террорга каршы операция үтәгәндә һәләк булган. Россия Герои Казан Казанда жерленген. Ул яшаган йортка 2001 елда мемориаль такта эленген. Шәһәрнең Яңа Савин районындагы урамга аның исеме бирелде. Ә ул укыган 7-нче санлы гимназия 2016 елдан Россия герое Козин исемен йөртә. Бүген 19 февральдә Казанда халыкка хукукый ярдәм күрсәтү көне узачак. Шәһәр халкы торак коммуналь хуҗалык, күчемсез милек, мәгариф, сәламәтлек саклау, хезмәт эшчәнлеге, пенсия белән тәэмин итү һәм башка мәсьәләләр буенча белгечләр белән киңәшләшә алачак. Хукукый ярдәм көне бүген сәгать 3-тән 5-кә кадәр Киров районының 182 санлы политехник лицейында узачак. Телефоннар буенча алдан язылып кую сорала. 279-25-99 279-25-02 Казан коды 8-8-43 Республика авыл хуҗалыгы оешмаларында татар токымыннан булган атларны үрчетү өчен 2020 елга бияләр сатып алуга субсидияләр каралган. Аларның гомуми күләме 5 миллион сум булачак. Бу хакта Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татар токымлы атлар 7-8 сәгать дәвамында туктаусыз хәрәкәт итеп, көненә 100-120 чакрымга кадәр ара узырлык феноменаль чыдамлылыкка ия. Алар югары үршемле, салкынга һәм эссегә чыдам. Бу турыда Россия иппология фәне дә билгеләп үтә. Бу атларны үрчетү белән 8-10 еллап Әлки районы Әхмәт авылыннан Фәнис Бакиров шөгыльләнә. Бу эштә аңа Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан гаилә фермаларын үрчетү программасы буенча алган грант ярдәм итә. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә татар телендә татар атлары китабы чыкты. Анда татар атларының төп токым билгеләре, гәүдә төзелеше, чыдамлылыгы һәм башкалар тасвирланган. Зөләйха күзләрен ача дигән фильмда төп герой Кремльгә нәкъ менә татар атларында килә диелә әлеге хәбәрдә. 2020 елда Казан сырхау хәнәләрендә өлкән буын кешеләренә үз-үзләренә хезмәт күрсәтү, физик һәм функциональ активлык сәләтен саклап калырга яки торгызырга ярдәм итү өчен тагын 4 гериатрия кабинетын ачу планлаштырыла. Гериатрия медицинада яңа юнәлеш буларак демография гомум федераль проектын һәм өлкән буын федераль проектын гамәлгә ашыру кысаларында барлыкка килде. Аларның төп максатлары булып актив озын гомерлек шырын 67 яшкә кадәр һәм сәламәт тормыш дәвамлылыгын 78 яшкә кадәр арттыру тора. Казан өчен 2019 ел гериатрия өлкәсендә алга китеш чоры булды. Шәһәр сырхау хәнәләрендә өлкән буын кешеләренә ярдәм күрсәтү өчен 12 гериатрия кабинеты һәм 55 стационар койка эшләде. Кабинетларда 6600 пациент медицина ярдәме алды. Казанда гериатрия ярдәмен үстерү быел да дәвам итәчәк. Шәһәрдә тагын 4 кабинет ачу һәм 11-нче санлы шәһәр хастаханәсе базасында 11 койка оештыру планлаштырыла. Радио тыңлаучылар һәм телевизор караучылар игътибарына. Татарстанның радио телетапшыруларны трансляцияләү үзәге шуны искәртә. Тапшыруларны кабул итүче станцияләр антеннасына кояш тәэсире аркасында сигнал югалту яки бузылу мөмкинлеге бар. Радио һәм телевидениенең цифрлы тапшырулары 10 минутка кадәр югалып торырга мөмкин. Бу үзгәрешләр 21 февральдән март уртасына кадәр көндезге сәгать 12-дән 1-гә кадәр вакыт аралыгында булачак. Элемтәчеләр вакытлыча уңайсызлыкларны аңлап кабул итүегезне сорый.